Пауылдан Эфеслілергә хат. Беренче бүлек. Аллаһы ихтияры белән Мәсих Гайса Рәсүле Пауылдан Эфес шәһәрендәге Мәсих Гайсәгә тугры изгеләргә, Атабыз Аллаһыдан вә Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысы һәм Атасы данлансын. Ул безне Мәсих аркылы күктәге бөтен рухи байлыклар белән фатихалады. Без Аллаһы каршында изге һәм кимчелексез булсын өчен, дөнья яратылганга кадәр үк ул безне Мәсих аркылы сайлап алды һәм безгә булган мәхәббәте бәрәбәренә, Гайса Мәсих аркылы безне үз балалары итәргә алдан ук билгеләп куйды. Бу аның максаты һәм изге нияте иде. Ул моны үзенең сөйкле улы аша безгә бүләк иткән бөек мәрхәмәте мақталсын өчен эшләде. Без Мәсихтә аның каны аша юлып алынабыз, димәк, гынахларыбыз кичерелә. Аллаһының мәрхәмәте менә шундый чиксез. Аллаһы бу мәрхәмәтен барлык зирәклек һәм белем белән мул итеп өстебезгә яудырды. Ул Мәсихтә тормышка ашырырга карар кылган нияте буенча безгә үз ихтиярының яшерен максатын белдерде. Аның бу нияте исә моннан гыйбарәт. Билгеләнгән вакыт җиткәч, күк һәм җирдә булганнарның барысында Мәсихтә бер итеп берләштерү. Һәммәсен үз нияте һәм ихтияры белән булдыручы Аллаһы, үзенең максаты буенча алдан билгеләп, безне Мәсих аша сайлап алды да. Безнең Мәсихкә өмид баглаучыларның беренчеләре аркылы Аллаһының даны макталсын дип эшләде ул моны. Мәсих аша сез дә хакыйкать сүзен, үзегезгә котылу китерүче яхшы хәбәрне ишетеп, аңа иман иткәч вәгъдә ителгән изге рух белән Аллаһы тарафыннан мөһерләндегез. Ә Аллаһы безне аныкы булганнарны тулысынча азат иткәнче, Аллаһы вәгъдә иткәнне алачагыбыз өчен изге рух ышанычлы дәлил булыр. Һәм шуның аркылы Аллаһының данына мактау булыр. Боларның һәммәсе өчен мин дә Раббы Гайсәгә иманыгыз һәм бар изгеләргә карата яратуыгыз турында ишетеп, дуаларымда искә алып, сезнең өчен Аллаһыга бер туктаусыз рәхмәт укыйм. Һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысы, данлы ата үзен танып белү өчен сезгә зирәклек һәм ачылыш рухы бирсен дип дуа кылам. Шулай ук аның чакыруы сезгә нинди өмид биргәнен, изгеләргә үзе вәгъдә иткәннәрнең нинди мул һәм данлы икәнен, һәм бездә иман итүчеләрдә хәрәкәт итүче куәтенең чагыштыргысыз бөек икәнен белүегезне теләп, ул күңел күзләрегезне яктыртсын дип дуа кылам. Бу куәт һәм Аллаһы Мәсихне үледән терелтеп, күкләрдә үзенең уң ягына утыртканда кулланган кудрәтле көч бер үк. Мәсих анда күкләрдәге барлык башлыклар, хакимлекләр, куәтләр һәм һәр төрле югары көчләр өстеннән бу дөньяда гына түгел, бәлки киләчәк дөньяда да һәр төрле атаклы исемнәр белән аталганнардан югарырак булып хакимлек итә. Аллаһы һәр нәрсәне Мәсихкә буйсындырды һәм иман итүчеләр бердәмлеге өчен аны бар нәрсә өстеннән баш итеп куйды. Иман итүчеләр бердәмлеге исә Мәсихнең тәне, бар нәрсәдә бар нәрсәне тутырып торучы Мәсихнең тулылыгы. Икенче бүлек. Сез яман эшләрегез һәм гынахларыгыз аркасында үлейдегез. Шул вакытта сез бу дөньядагы явыз гадәтләргә, һавадагы рухи көчләр белән идарә итүчегә, Аллаһыга итагат итмәүче кешеләрдә хәзерге көндә гамәл кылучы рухка буйсынып яшәдегез. Кайчандыр барыбызда алар кебек тәнебез һәм фикерләребезнең теләкләре буенча табигатыбызның теләкләрен үтәп яшәдек. Без дә калган башкалар кебек үк табигый хәлебез буенча Аллаһының каһәрен аларга тиеш идек. Әмма шиксез шәфкатьле Аллаһы безгә үзенең бөек яратуын күрсәтте. Безне яман эшләребез аркасында үлеләрне дә Мәсих белән бергә терелтте. сіз оның мәрхәмәте белән құтылдығыз. Әйе, ул бізні дә Мәсих Ғайса белән бергә үледән тірілтті, һәм күкләрдә оның белән янәшә утыртты. Ул моны Мәсих Ғайса аша безгә карата булган игелеге белән үз мәрхәмәтенең чиксез байлыгын киләчәк гасырларда күрсәтү өчен эшләде. Чөнки сез Аллаһы мәрхәмәте белән иман аша котылдыгыз. Бу сезнең үзегездән түгел, бәлки Аллаһы бүләге. Бу кылган эшләрегезнең нәтиҗәсе түгел, шуңа күрә беркем дә мактанмасын. Чөнки безне Аллаһы бар итте. Аның алдан әзерләнгән игелекле эшләрен башкару өчен без Мәсих Ғайса аркылы барлыкка китерелдек. Шулай итеп, элекке тормышыгызны исегезгә төшерегез. Сезне тумышыгыз белән яһуд милләтеннән булмаганнарны, үзләре тән йоласын үтәп, сөннәткә утыртылганнар дип аталучы кешеләр сезне сөннәтсезләр дип атыйлар иде. Ул шакта сез мәсихсез, Исраил җәмгыятеннән читтә, Аллаһы үз халкына биргән вәгъдәгә нигезләнгән килешүләрдән ерак, бу дөньяда өметсез һәм Аллаһысыз идегез. Ул вакытта сез Аллаһыдан ерак идегез, ә хәзер Мәсих Ғайсәдә, аның каны аркылы Аллаһыга якынлаштыгыз. Чөнки Мәсих безгә татулык алып килде. Ул яһудләрне һәм яһуд булмаганнарны да бер итте. Үз тәне белән аларны айырып торучы дошманлык киртәсен җимерде. Ул канунны әмерләре һәм кагыйдәләре белән бергә гамәлдән чыгарды. Аның максаты була иде. Үзендә бу ике төркемнән яңа бер халык булдыру һәм шуның белән татулык урнаштыру. Үзенең хаштагы үлеме белән араларындагы дошманлыкны юкка чыгарып, хаш аша икесен бер тәндә Аллаһы белән татулаштыру. Шулай итеп сезгә, Аллаһыдан ерактагыларга, шулай Аллаһыга якын булганнарга да Мәсих килеп, татулык турында яхшы хәбәр игълан итте. Чөнки аның аша безнең икебезнең дә, ягъни яһуд һәм яһуд булмаганнарның бер рух белән ата каршына бару юлыбыз бар. Шулай итеп сез инде читләр һәм килмешәкләр түгел, бәлки Аллаһы халкының милләттәшләре һәм аның гаиләсендәгеләр. Сез рәсүлләр һәм пәйгамбәрләр салган нигезгә бина итеп төзелгәнсез. Мәсих Ғайса исә бу нигезнең иң мөһим почмак ташы. Ул бөтен бинаны бергә кушып тота. Һәм бина өскә күтәрелә-күтәрелә Раббыга багышланган изге йорт булып үсеп җитә. Мәсихтә сез дә башкалар белән бергә Аллаһы үзенең рухы аркылы яши торган урын булып төзеләсез. 3-нче бүлек. Менә шуның өчен мин, Паул, сезнең хакка, ягъни яһуд булмаганнар хакына, Мәсих Ғайсаның тотқыны буларак Аллаһыга дуа кылам. Аллаһы мәрхәмәте белән миңа сезнең өчен бирелгән вазифам турында ишеткәнсездер. Инде кыскача язып киткәнемчә, Аллаһы миңа серен ачып, үзенең ниятен белдерде. Сез язганнарымны укып, Мәсихнең серен ни рәвешле аңлауымны күз алдына китерә аларсыз. Әүәлге заманнарда бу сер кешеләргә мәгълүм ителмәде. Хәзер исә Аллаһ аны рух аркылы изге рәсүлләренә һәм пәйгамбәрләренә ачып бирде. Бу сер шуннан гыйбарәт. Мәсих Ғайса бәрәбәренә яхшы хәбәр аркылы яһудләр белән бергә яһуд булмаганнар да варисташлар, бер тәннең әгъзаләре һәм Аллаһы биргән вәгъдәне уртаклашучылар. Аллаһы куәтенең хәрәкәте белән ул биргән мәрхәмәт аркылы мин яхшы хәбәр тарату эшендә хезмәтче булдым. Миңа барлык изгеләр арасында иң әһәмиятсезенә мондый бүләк: Мәсихнең чиксез байлыгын башка халыкларга белдерү һәм Аллаһы сиренең ничек тормышка ашуын һәммәсенә ачыклау хөрмәте бирелде. Һәр нәрсәне бар иткән Аллаһы бу серне иң баштан ук яшереп тоткан иде. Аллаһының максаты иман итүчеләр бердәмлеге аркылы үзенең күп кырлы зирәклеген күкләрдәге башлык һәм хакимлекләргә хәзер мәгълүм итү иде. Аллаһы моны иң баштан ук булган нияте буенча башкарды. Бу ниятне ул Раббыбыз Мәсих Ғайса аша тормышка ашырган иде. Шулай булгач, Мәсих белән тыгыз бәйләнештә торып, аңа иман итү аша, без кыю рәвештә һәм һич икеләнүсез Аллаһыга якынлаша алабыз. Шуңа күрә үтенәм сездән. Сезнең хакка газап чигүемә күңелегезне төшермәгез. Бу газаплар сезнең даныгыз өчен хезмәт итә. Боларның һәммәсе өчен мин ата алдында тез чүгеп ялварам. Аннан күкләрдә һәм җирдә булган һәр рух үзенә исем ала. Үз данының байлыгы белән, үзенең рухы аркылы ишке яктан сезгә ныгырга куәт бирсен. Иман итүегез аша күңелләрегездә Мәсих яшәсен дип дуа кылам. Сез яратуда тамыр җәеп, һәм ныгып урнашкан хәлдә бар изгеләр белән берлектә Мәсих яратуының киңлегенә вә озынлыгына, бийеклегенә вә тирәнлегенә тулысынча төшенә алсын, һәм кеше акылы сыйдыра алмаслык бу яратуны белсен дип дуа кылам. Шулай итеп сезне Аллаһының бөтен тулылыгы шулгап алыр. Ә бездә хәрәкәт итүче куәт белән, сораганыбыздан яки уйлаганыбыздан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк эшли алучыга, аңа иман итүчеләр бердәмлегендә һәм Мәсих Гайсәдә буыннан буынга мәңге-мәңгегә дан булсын. Амин. 4-нче бүлек. Шулай итеп мин, Раббы хакына тоткын буларак, сездән үтенәм. Аллаһыдан алган чакыруыгызга лайыклы итеп яшәгез. Һәр вакыт тыйнак, басынкы һәм сабыр булыгыз. Бер-берегезгә мәхәббәт күрсәтеп, түземле булыгыз. Рух биргән бердәмлекне татулык бәйләнешләре белән ныгытып, бар көчегезне куеп сакларга тырышыгыз. Аллаһы сезне чакырган өмет тик бер генә булган кебек, сез барыгыз бердән, һәм рух та бер. Раббы бер, иман бер, суга чумдырылу йоласы бер, Аллаһы бер, ул барысының да атасы. Ул барысыннан да өстен, барысы аркылы эш итә һәм һәр кемдә дә бар. Мәсих үзе кирәк санаганча, һәр беребезгә үзенең бүләкләреннән өлеш чыгарган. Шуның өчен изге язмада, югарыга күтәрелгәч, әсирләр төркемен үзе белән алып барды. Һәм кешеләргә бүләкләр өләште дип язылган. Ә югарыга күтәрелгәч дигән сүзләр нәрсәне аңлата? Бу Мәсих түбән урыннарга, җиргә дә төшкән иде дигәнне аңлата. Түбәнгә төшкән зат үзе белән бөтен галәмне тутыру өчен бар күкләрдән югарырак күтәрелде дә. Ул үзе берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, кай берәүләрне яхшы хәбәрне иғлан итүчеләр, ә кай берәүләрне иман итүчеләр бердәмлеге өчен башлыклар һәм өйрәтүчеләр итеп куйды. Ул моны изгеләрне хезмәт итүгә, үзенең тәнен ныгытуга әзерләү өчен эшләде. Һәммә без иманда һәм Аллаһы улын танып белүдә бердәм булганга кадәр бу шулай дәвам итә. Шулай итеп, без иманда җитлеккән һәм Мәсихнең камиллеге дәрәҗәсенә ирешкән кешеләр булырбыз. Ул чакта инде без, мәкерле кешеләрнең хәйләсенә алданып, дулкыннар кимәне бер яктан икенче якка ыргыткандай һәм җил аны үзе белән алып киткәндәй төрле ялган тәгълиматларга иярүче сабыйлар булмабыз. Киресенчә, хакыйкатьне мәхәббәт белән сөйләп, аңарга тәннең башы булган Мәсихкә ярашлы рәвештә һәр яклап үсик. Аннан тәннең һәр әгъзасы үзенә тиешле эш башкарганда, бер-берсен беркетүче һәр сеңер ярдәмендә берләшеп, бөтен тән үсә һәм үз-үзен ярату ярдәмендә ныгыта. Шуңа күрә Раббы исеменнән катгый рәвештә кисәтәм. Тормышыгызны буш уйлы мәҗүсиләр кебек дәвам итмәгез. Үз сүзле булганга күрә, алар белергә дә теләмиләр. Шунлыктан акыллары чуалган, һәм алар Аллаһы бирә торган тормыштан айрылганнар. Алар оятларын югалтып, азгынлыкка бирелгәннәр, һәм һәр төрле бузыклыкларны кымсызлык белән эшлиләр. Ә сез Мәсих хакында болай өйрәнмәдегез. Сез әлбәттә аның турында ишеткәнсездер, һәм хакыйкат Гайсәдә ачыла дип өйрәткәнсездер. Шулай итеп, алдавыч нәфисләр белән азынган элекке кешенең алдагы яшәү рәвешеннән баш тартыгыз. Фикерләү рәүшегез исә яңарырга тиеш. Һәм сез Аллаһыга охшаш итеп яратылган яңа кеше булып киенергә тиешсез. Кешенең яңа булуы исә аның хакыйкаттан килгән тәкъва һәм изге тормышында күренә. Шуның өчен ялганны кире кагып, бер-берегезгә хакыйкатьне сөйләгез. Без барыбыз да бер тәннең әгъзалары бит. Хәтта ачуыгыз килсә дә, гынаһ кылмагыз. Кояш батканчы ачуыгыз басылсын. Һәм иблискә урын бирмәгез. Элек урлашкан, моннан соң урлашмасын. Бәлки мохтаҗларга бирерлеге булсын өчен, үз куллары белән файдалы эш эшләсен. Бер нинди кирәксез сүз сөйләмәгез. Киресенчә, тыңлаучыларга файда китерү өчен, кирәк вакытта телегездә үгет нәсихәт бирерлек игелекле сүзләр генә булсын. Аллаһының изге рухын кайгыга салмагыз. Чөнки сезне йолып алу көне өчен сугылган мөһер нәқ ул. Бар ашыну, ярсу, ашу, кышкыру, яман теллелек һәм һәр төрле явызлыклардан баш тартыгыз. Бер-берегезгә карата игелекле, шәфкатьле булыгыз. Аллаһы сезне Мәсих аша кичергән кебек, бер-берегезне кичерегез. 5-нче бүлек. Шулай итеп, Аллаһының сөйкле балалары буларак, аңа охшарга тырышыгыз. Мәсих безне яраткан кебек, сезнең тормышыгыз белән дә ярату җитәкчелек итсен. Аллаһыга хуш исле бүләк һәм корбан булып, Мәсих безнең өчен үз тормышын бирде. Әмма фәхишлек, һич нинди бузыклык һәм кымсызлык турында сезнең арада сүз дә булырга тиеш түгел. Аллаһы кешеләре изге булганга күрә, аларга болар килешми бит. Шулай ук оятсыз сүзләр, сафсата һәм кинояле мәзәкләр сөйләү дә сезгә килешми. Киресенчә, вакытыгызны Аллаһыга шөкер итүгә багышлагыз. Сез беләсез бит, һичбер фәхиш, бузык, шулай ук кымсыз кеше, аның путка табынучыдан бернинди айырмасы да юк. Мәсих һәм Аллаһы патшалыгыннан өлеш ала алмый. Һичкем сезне буш сүзләр белән алдамасын, чөнки шулар аркасында итәгатьсезләргә Аллаһының ачуы килә. Шуңа күрә алар белән эш итмәгез. Кайчандыр сез караңгылык идегез, ә хәзер Раббыныкы булганга яктылык, димәк, яктылык кешеләре булып яшәгез. Чөнки яктылыкның җимеше һәр төрле игелек, тәкъвалык һәм хакыйкать. Аллаһыга мәхкул булганны белергә тырышыгыз. Караңгылыкның файдасыз эшләрендә катнашмагыз, аларны фаш итегез. Чөнки аларның яшертен рәвештә эшләнгән эшләре турында хәтта сөйләргә дә оят. Әмма яктылык фаш иткән һәммә нәрсә ачык күренәчәк. Чөнки яктылык ачык күрсәткән һәммә нәрсә үзе яктылык була. Шуңа күрә, йоклаучы уян, үледән терел. Һәм Мәсих сине балкытыр дип әйтелгән. Шуның өчен тормышта сак булыгыз. Акылсызлар кебек түгел, бәлки акыл ияләре кебек гомер итегез. Һәрбер очрактан дөрес файдаланыгыз. Чөнки хәзер әшәке заман. Шуңа күрә акылсыз булмагыз. Бәлки Раббы ихтыярының нәрсә икәнлегенә төшенегез. Шәрәп ишеп исермәгез, чөнки ул азгынлыкка китерә. Киресенчә, изге рух белән сугарылыгыз. Бер-берегез белән мәтхияләр, мактаулы шигырьләр һәм рухи җырлар аша сөйләшегез. Күңелегездән Раббыны данлап җырлагыз. Һәр нәрсә өчен Раббыбыз Гайса исеме аша Аллаһу атага даими рәвештә рәхмәт укыгыз. Мәсихкә ихтирам йөзеннән бер-берегезгә буйсынығыз. Хатыннар ирләрегезгә Раббыга буйсынган кебек буйсынығыз. Чөнки Мәсих иман итүчеләр бердәмлегенең башы булган кебек, ир дә хатынның башы. Мәсих исә бердәмлекнең үз тәненең коткаручысы. Бердәмлек Мәсихкә буйсынган кебек, хатыннар да һәр нәрсәдә ирләренә буйсынсыннар. Иман итүчеләр бердәмлеген яраткан һәм үз тормышын корбан иткән Мәсих кебек, ирләр сез дә хатыннарыгызны яратыгыз. Ул бердәмлекне изгеләндерү өчен үзен корбан итте һәм сүз аша су белән пакләндерде. Ул моны бердәмлекне бик гүзәл, hiç nindi topsız, jirşıqsız, hem başka jitirsizliklersiz, yağni izgi, hem kırsız itip uz aldına kitiru üçün işledi. Şulayuk irler, uz tenleri nişik yoratsalar, hotınların da şulay yoratırga deyir. Hotının yoratuşu uzun yorata. Bir kimde, bir koyşanda uz tenine nefret etmibit. Kirisinşe, her kim onu tuklandıra, hem onun hoqında koygırta. Rabbi da berdemlik turunda şulay koygırtuşanlık kürsete. Çünkü biz onun teninin ıgzaları. İzgi yazmada yazılganşa. Şuna kure, adam uz ata anasın koldırıp, hotını bilen koşulur, hem ikisi de bir tem bulur. Mının sırı büyük. Min bulay onlayım. Bu sözler Mesih'ke hem birdemlik'ke qoğula. Her halde her birigiz uz hotının uz uzun yaratkan kibik yaratsın. Hotın ise irin hürmet etsin. 6. Bülük. Bolalar, ota analarınızını Rabbi tilegençe itaat etigiz. Çünkü bu şulay bulurga deyir. Uz otanını hem onanını hürmet et. Bu Allah'ın vağda üstte birilgen birinci emri. Ona üstelgen vağda mından ibaret. Şulay işlesen, senin için yaxşı bulur, hem jirde uzun ömürlü bulursun. Esiz otalar, bolalarınızın aşuğun çıkarmağız. Kirisinşe, onlarını Rabbinin uğut nesihatlerin iste tutup tertipke üretigiz, hem terbiyelegiz. Kullar, Mesih'ke itaat etken kibik, jirdegi hujalarınızını da korku katış tiren hürmet bilen, ihlas kungilden itaat etigiz. Siz mana hujalarınız kuzetip turganda, olarga yorau üçün tügil, belki Allah'ının ihtiyarın Mesih'nin kulları bularak saf kungiligizden utegiz. Kişilerge tügil, belki Rabbiga hizmet etken kibik, tırışıp hizmet etigiz. Rabbinin her kimge, ul kol bulsa da, irikli bulsa da, işlegen igiligi üçün əjir tüleyeşegin bilesiz. Siz de hujalar şulay muğamala itigiz. Yonaular kullanudan tuktağız. Sizning de, olarının da hujaları kuklerde buluğun bilesiz bit. Ul ise bir kimni de üstün kurmi. Nihayet, Rabbi bilen tığız beylenişte buluğuğuz orkılı, hem onun kudretinin küşü bilen nığıgız. İblisinin mekirli niyetlerine karşı tura olu üçün Allah'ı birgen mahsus harbi kimler bilen kurallanıgız. Çünkü biz kişilerge karşı tügül, belki kuklerdegi yavuz ruhi kişilerge, başlıklarga hem hakimliklerge, bu karangı dünya bilen idare etuşilerge karşı kürüşebiz. Şunun üçün noşar günlerde düşmanga karşılık kürsetip, ahır şikke kadar kürüşkeş de birişmişe nık turalı üçün Allah'ı birgen mahsus harbi kimler bilen kurallanınız. Şulay etip, biligizini hakikat bilbağı bilen bu, hem takvalık kübesi kiyip nık turuğuz. İminlik turunda yokşı haber bildirge ezirlikni oyak kimler etip kiyigiz. Her şok iman kolkanın kullarınızga alıgız. Onun yerdeminde yavuz iblisinin utlu ukların sündüre alırsız. Kutkarını timir başlık itip kiyigiz. Hem ruh kılışın Allah'ı sözün kabul itigiz. Her türlü duğa ve ütünüş bilen izgi ruhunun küşü arkalı her vakit duğa kılıgız. Bu maksat için uyau bulup, bar izgiler için armıt almı duğada bulugız. Yaxşı haber sirin kıyılık bilen bildirumunu tiler, sili başlağında mina kerekli sözler birilsin için, minim için de duğa kılıgız. Bu yaxşı haber hakkına, min resullik vazifasını başkaram, hem hazır türmede oturam. Minim yaxşı haber turunda tiyişin şaqiyuluk bilen silu aluğum için duğa kılığız. Siz de minim hallerimni, hem neler işlevimni bilsin için suyuklu imandaşıbız, hem Rabbi hizmetinde tuğru yerdemşi tuhiq barısında sülab birir. Nek mine şunun için siz bizning haqta bilip tursun, hem tuhiq kümüllerinizni yuatsın deyip min onu yanığızga jiberem. Allah'u atadan ve Rabbi Gaysa Mesih'ten imandaşlarga iminlik, hem iman bilen yaratu bulsun. Rabbimiz Gaysa Mesih'ni ulimsiz suyu bilen yaratuşlarının barısına da Allah'ının merhameti bulsun.